Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam motete i šansone renesansnog kompozitora Josquin de Prez, koji je smatran za jednog od najvećih inovatora renesansne epohe. Njegov izraz je bio u svoje vreme gotovo revolucionaran, a muzički jezik tako bogat da su stotine autora nakon njega svoj stil i svoje dela zasnivali na Josquinovim radovima. Širenju Josquinovog stila svakako je doprinelo i otkriće štampe koje se odigralo upravo u trenutku kada je ovaj mladi kompozitor stupio na muzičku scenu. Izdavač Petrucci je tako svoje četiri antologije moteta započeo upravo Josquinovim kompozicijama, a 1502. godine objavio je i Josquinove mise kao prvu zbirku kompozicija posvećenu delima samo jednog autora. Među ostvaranjima koje ćemo danas emitovati nalazi se i jedan od možda najpopularnijih i najčešće izvođenih Deprezovih moteta, Ave Maria, komponovan negde između 1476. i 1497. godine. Upravo ovaj motet otvara prvu svesku Petrucijeve štampane zbirke. Ovaj motet klasičnom elegancijom objašnjava stilske ideale italijanske renesanse i pruža jedan od najboljih primjera njenog stila, snage i lepote. Svaka muzička fraza odgovara odabranom tekstualnom predlošku, a kompozitor ih izlaže kroz odlično izbalansirane imitacione fraze. Zapravo, globalna struktura ovog ostvarenja počiva na smenjivanju imitacionih i čisto homofonih odseka u kojima je velika pažnja posvećena što savršenijim sazvučima među glasovima. Ovakav princip komponovanja uočavamo i u ostalim motetima koje ćemo vam danas predstaviti. Uz Deprezove motete čućete i nekoliko njegovih šansona komponovanih u sličnom maniru kao i moteti, uz različite tekstualne osnove koji su u šansonama bazirani na svetovnim temama. Ove izvanredne a kapela kompozicije slušamo u interpretaciji ansambla Hilliard.
Yeah. Oh. Thank you. Thank you.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali ste motete i šansone Josquin de Prea u interpretaciji ansambla Hilliard, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.